Tere kallist ja kaunist suvist pühapäeva. Oleme kiriku aastas 7. ülestõusmisaja pühapäevas, ehk siis nädal enne neli püha, ühte kolmest suurest pühast kiriku aasta tsüklis. Ja tänase pühapäeva teemaks on pühavaim ootus ja pühapäeva ladinakeelne nimi Exaudi, mis tähendab kuule. Kuule issand mu häält, kui ma hüüan 27. salmi 7. salmis on selline ilus üleskutse. Kuule mu häält, kui ma hüüan, ole mul armuline ja vasta mulle. Enne taeva minemist lubas Kristus oma jüngritele saata püha vaimu ja julgustas neid ootama selle tõotuse täitumist. Kristuse tõotatud püha vaim loob kontakti taevasse läinud issanda ja siia maa peale jäänud jüngrite ehk tulevase koguduse vahel. Püha vaimu läbi saavad kristlased jätkuvalt osa Kristusest enesest ja tema loodud lunastusest. Ja püha vaim on viimselt see jõud ja vägi, mis kingib meile jumalalapse seisuse ja õiguse. Ja nõnd alustamegi tänast ootusaja pühapäeva, aga teades, et see ootus on juba täidetud, me ei pea asjatult ega tühja ootama. Tänase jumalateenistuse lektsioone loevad Peep Lohu ja Riina Kaukver. Orelipuldis on Kristi Hintsberg ja tänase alguspreluudi mängis Peeter Lorents, suur tänu selle eest, ning liturgia on meil lauluraamatu vahel olevas Missa vihikus. Lauluraamatud on siin ka teil pingi peal olemas. Missa vihikus me saame siis järgida ja laulda üheskoos suurele pühale või suurele ajale kiriku aastas laudaamust. Nii et jälgime Jumala teenistust Missa vihiku järgi. Aga kuna neljapäeval oli taeva minemispüha, rahvakeeles ka suur ristipäev või ristepäev, siis olgu tänane pühapäev ka otse kui tagasi vaade veel taeva minemisele ja sealt tõotatule, mida Kristus oma kogudus on jätnud. Ja laulame siis 125. laulu lauluraamatust. Üks tee viib üles õnne maale, kus kuningas on Jeesus Krist, seal saame eluallikale, seal leiab süda hingamist.
Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Issand olgu teiega.
Vennad ja õed Kristuses, oleme kogudus, kes on loodud püha vaimu läbi, aga ometi oleme alati ka ootav kogudus, et Jumal jätkuvalt oma kogudust elustaks selle sama vaimu läbi, mis kord lõi rajas siia maail nähtuse, mille vastu ka põrguvärav ennast ära lööb ja põrguvürstil ei ole meelevalda. Nõnda tohime olla selles koguduses, selles templis, mis jääb püsima ka siis, kui kõik kaob, kui kõik lõpeb. Ja tunnistame patust inimestena, kes meksime ikka nii mõttes sõnas kui teos, nii tahtlikult kui tahtmatult, ja ütleme ühes koos, missa vihikus oleva teise ehk lühema patutunnistuse palve sõnadega kõik nõnda kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väeline igavene Jumal, antku ma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast ka meile mei patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Sind sinu suure hau pärast, Issand Jumal taevane kuningas, Jumal kõige väeline Isa. Issand ainu sündinud poeg, Jeesus Kristus, Issand Jumal Jumala tal, Isa poeg, kes sa maailma pattu ära kannad, halasta meie peale, kes sa maailma pattu ära kannad, võtta kuulda meie palveid, kes sa istud isa paremal käel, alasta meie peale. Sest ainult sina oled püha, ainult sina oled Issand, ainult sina oled kõrgeim, Jeesus Kristus, koos püha vaimuga, Jumala Isa kirkuses. Palvetagem, Püha Jumal, sinu poeg, meie päästja,
on koos sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et ta on ka meie keskel ja jääb meie juurde maailmajastu otsani. Seda palume Jeesuse Kristuse sinu poja meie Issanda läbi.
Ja kuuleme tänase pühapäeva esimest lugemist esimese kuningate raamatu 19. peatükist.
Eelia tõusis, sõi ja jõi ning käis selle söömise rammuga 40 päeva ja 40 ööd kuni Jumala mäeni Horebini. Seal läks ta ühte koopasse ja ööbis seal. Ja vaata, temale tuli Issanda sõna, kes küsis temalt, mis sa siin teed, Eelia? Ja ta vastas, ma olen tõsiselt ägestunud Issanda vägede Jumala pärast, sest Iisraeli lapsed on hüljanud sinu lepingu, nad on kiskunud maha sinu altarid ja on mõõgaga tapnud sinu prohvetid. Mina üksi olen jäänud ja nad püüavad võtta mu hinge. Siis ta ütles, mine välja ja seisa mäe peal Issanda ees. Ja vaata, Issand läks mööda ja tugev ning võimas tuul, mis lõhestas mägesid ja purustas kaljusid, käis Issanda ees. Issandat ei olnud tuules ja tuule järel tuli maavärisemine, aga Issandat ei olnud maavärisemises. Ja maavärisemise järele tuli tuli, aga Issandat ei olnud tules. Ja tule järel tuli vaikne tasane sahin. Kui Eelia seda kuulis, siis ta kattis oma näo kuuega ja läks välja ning seisis koopasuus. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Võtt istet võtta.
Kuulame lugemist Apostlite tegude raamatu esimesest peatükist. Siis pöördusid jüngrid tagasi Jeruusalema mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalema lähedal ülamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida. Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeos ja Matteus, Jaakobus Alfeuse poeg ja Seloot Siimon ja Juudas Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maaria ning naistega ja Jeesuse vendadega. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale.
Ja kuuleme ka tänaseks pühapäevaks antud evangeeliumi teksti Johannes evangeeliumi 7. peatükist 37. 39. salmini. Pühade viimasel suurel pühal seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava veejõed. Aga seda ütles vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad, sest veel ei olnud vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud. See on püha evangeelium. Meistet ja laulame üheskoos laulu number 271. Veel armuallik keeb, kust iga üks võib juua, mu vaimo püüa vett, sest kaevust endal tuua. Teile rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Jeesusaegsetel juutidel oli aastas 3 suurt püha, mil olid kohustatud templisse minema kõik täisealised mehed, kes elasid Jerusalemmast kuni 30 kilomeetri raadiuses. Ja nendeks pühadeks olid paasapühad, nelipühad ja lehtmajade pühad. Aga miks siis ainult mehed ja miks just oli oluline see 30 kilomeetri raadius? Tänapäeval räägime aina enam ja valjemini võrdõiguslikkusest, isegi sookvootidest ja nii edasi. Ning selles postkristlikus ja vägagi sekulaarses lääne maailmas, kus me elame, süüdistatakse teinekord just nimelt kirikut või kirikuid ja religioone selle põhimõtte eiramises ja takistamises, et mees ja naine peavad ju olema võrdõiguslikud. Kuidas on aga lugu tegelikult? Ma ei taha tänast jutlust sellele üles ehitada, aga vahel on vaja ka sellistes asjadest pisut selgus saada ja võib-olla mõned märksõnad siiski. Piibli esimese loomisloo järgi on ju tegelikult mehel ja naisel täiesti võrdne, võrdväärne inimväärikus. Jumal lõi inimese oma näo järele. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Samas täidavad siiski mehed ja naised maailmas mitte ainult erinevat bioloogilist, vaid sageli ka sotsiaalset ja religioosset rolli. Kuna just meest on peetud ka meie ajaloos, meie rahvuslikus kontekstis, kui nii võiks öelda, ikka perekonna peaks, vastutajaks perekonna eest, on ju ka meil käibel selline väljend nagu naist võtma ja mehele minema. See nagu ühelt poolt tundub, et annaks mehele suurema voli otsustada, keda ta võtab ja naisele võib-olla siis nagu väiksema voli otsustada, kellele minna. Aga need asjad on tegelikult märksa keerulisemad. Usuliste ja religioonsete seaduste järgimine kuulus juutluses, aga kindlasti ka näiteks islamis, millest me aina enam kuuleme ka meie igapäevases meedias ikka meeste pärusmaaks ja kompetentsi kuuluvaks. Sest, ja nüüd on võib-olla see kõige olulisem mõte ja moment, mehed vastutasid ja vastutavad Jumala ees mitte ainult isendi, vaid ka oma pere eest. Õiti, see tähendabki seda perekonna pea rolli, kui Kristus on koguduse pea, siis mees on siin maailmas perekonna pea. Üks drastiline näide, ma toon siiski ka selle välja, on see, kui Apostlite tegude raamatu 16. peatükis räägitakse Pauluse ja Siilase Filippi linna vangi solekust, kui järsku oli öösel maavärin, vangihoone alused vabisesid ja need ahelad, millega Jeesuse üngrid olid aheldatud, järsku lahti läksid, siis milline reaktsioon oli vangivalvuril, kes pidi ju vastutama selle eest, et vangid oleksid ikkagi oma ahelatega kinni, et nad ei saaks ega tohiks põgeneda. Ja kui vangivalvur arvas, et nagunii on vangid põgenenud ja võib-olla enamikus seda ka teised tegid, siis nähes, et need kaks meest, Pauluse Siilas, olid seal olemas ja alles, ja otse kui oleks nagu oodanud, et nüüd vangivalvur tuleb ja need loodusjõudude poolt ja selle abiga lahti tehtud ahelad uuesti kinni panna, ütleb ta nendele meestele, mis ma pean tegema. Isandad, öelge mulle, kuigi tegelikult tema oli ju suurem isa, isand. Vangis vaevalt, et ükski vangivalvur ütleb oma vangile, et see on isand. Jah, võib-olla ajalikus ja ilma või ütleme vabas maailmas võist olla väga suur isand. Aga vangis olles on rollid ja osad vahetunud. Isandad, mis ma pean tegema, et pääseda? Ja siis ütlevad apostlid väga olulise sõna. Usu issandasse Jeesusesse, siis ja ainult siis pääsed nii sina kui ka sinu pere. Mehe usust aitas või aitab vähemalt tollaegse arusaamise kohaselt, et ka tema pere võib pääseda. Sest selle sõnumiga läks ju mees ka oma koju. Teda ei vallandatud töölt. Teda ei pandud kinni selle eest, et tema hoolealused, nii öelda hoolealused oleksid põgenenud. Ta võis oma tööd jätkata Pauluse Siilas, aga ütlesid, mis tähendab olla vang ja mis tähendab olla vaba. Nemad aheldatud mehed, kes laulsid Jumalale kiitust laulu, olid märksa vabamad kui see mees, kes neid vange valvas. Oma ajaloost ja kindlasti ka tänapäevast leiame meie võib-olla rohkem vastupidiseid näiteid, kus mõnigi usklik naine päästab oma uskmatu või vastu töötava, usu vastu võitlevagi mehe või siis hoopis erinevatesse sõltuvustesse sattunud mehe just nimelt oma usu ja oma armastuse läbi nendest ahelatest. Ja nüüd see teine punkt või teine mõte, mida ma algul välja tõin, et kõik juudi mehed pidid minema, täiskasvanud mehed, suurtel pühadel 30 kilomeetri raadiuses elavad mehed templisse. Teistel ei olnud kohustust igal pühal käia. Kõige rohkem käidi paasapühadel, aga võib-olla kõige armastatum püha oli aasta viimane ehk lehtmajade püha. 30 kilomeetrit oli keskelt läbi päevateekonna pikkus. Ühe päevaga jõuti 30 kilomeetrit maha käia. Tollel ajal ei olnud ju autosid, rongega lennukeid, olid võib-olla ainult eestid, kelle selga võis teinekord panna, kellegi istuma, kellel oli raske käia. Aga see oli selline paras päeva teekond. Kui paasapühaltel olid juutide jaoks nende kõige olulisem tähendus aastas, mil meenutati Egiptusest pääsemist ning 40 aasta pikkust kõrberännakut Siinail, kus Iisrael sai ka seaduse, ta muutus seaduse rahvaks, siis 7 nädalat hiljem pärast paasapüha tähistati 4 püha, mida nimetati ka nädalate pühaks ja seda seostati vilja lõikuse lõppemisega. Nii et vili lõigati juba siis 4 pühade ajal. Enam-vähem aastas ongi ta kusagil selles perioodis, nagu meie seda püha peame. Just seda püha, mida meie tähistame nädala pärast, kui pühavaimu läkitamise päeva ja Kristuse kiriku sünnipäeva, mil Peetruse vägeva ütluse tulemusena ristiti 3000 inimest. Aga alates teisest sajandist pärast Kristust hakkasid juudid ka 4 püha tähistama kui seaduse saamise või seadusandmise püha. Nii et talle lisati veel üks omaette eriline tähendus, mis oli ju seaduse rahva jaoks väga olulise tähendusega. Ning nüüd jõuame selle kolmanda püha juurde, millest räägib ka evangeeliumi tekst, aga mis tegelikult seostub ka eelnevatega, eriti neli pühaga. Kolmas sügisene nehtmajade püha, mil samuti iga Iisraeli mees, kes elas päeva teekonna kaugusel templist, pidi tulema Jerusalemma. Seda püha tähistati siis kui põllumehe ja ka aiapidajate tööaasta lõppu. See selleks ajaks oli kogu vili koristatud. See oli kõige elevust tekitavam, kõige rõõm, kõige rohkem tänu põhjustav püha. Seda püha peeti nädal aega, 7 päeva järjest, mille ajal siis inimesed elasid palmi okstest või ka teiste lehtpuude okstest ehitatud onnides või lehtmajades, mida oli väga kerge ehitada lameda katusega maja katusele, aga ka teede äärde, tänavate äärde ja nii edasi, nii et kui keegi satub lehtmajade pühade aja Iisraeli, siis on igal pool näha selliseid kergeid ehitusi, mis siis sümboliseeris selle rahva kõrberännakut, kes ei saanud elada sellistes hoonetes, mida ehitad endale pikaks ajaks, vaid sellised, kus lihtsalt olid varjatud ilmastikolude eest, ka võib-olla ööse oleva külma eest ja metsloomade eest, kes võisid ju tulla inimest elu segama. Ja kuigi me tähistame juba nädala pärast neli püha kui püha vaimu väljavalamise päeva, nagu ma ütlesin, pärineb tänane tekstus nimelt sellest kolmandast aasta viimasest lehtmajade pühast, kus Jeesus hüüab pühade viimasel suurel päeval. Tekst algab sellega, hüüab valjusti, kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. No tavaliselt on ju nõnda, et kui kellegil on janu, siis ta peab otsima selle veeallika, mille juurde minna. Või siis Jeesus oleks võinud öelda, et kui kellegil on janu, siis tulge siia, minu kõrval on allikas, saate juua. Aga Jeesus ei mõtle sugugi mitte ainult vett, mis Palestiina kuivas kliimas on ju lausa kulla väärtusega. Lehtmajade püha liturgiasse kuulus selline omapärane rituaal, kus preester 7 päeval igal hommikul võttis kuldkruusi, mis mahutas umbes 1,5 liitrit vett. Ta läks selle kullast kruusiga siiloa tiigi juurde ja ammutas sealt siis kruusitäie vett. Siiloa tiik, millest räägitakse ka teistes seostes evangeeliumides, ja seda tiiki täitev kiihoni allikas kindlustas aga Jerusalemmale linna piiramise ajal joogiveega. Et kui väljapoolt kusagilt ei saanud vett tuua, et siis rahvas ei sureks janusse, vaid see sama allikas oli siis selle siiloa tiigiga ühendatud ja see oli omamoodi nagu püha koht. Ja kui preester jõudis siis selle veeanumaga templisse, siis rahvas, kes kõike seda protsessiooni nagu pealt nägi ja vaatas, skandeeris profeti Isaia sõnu, te ammutate rõõmuga vett pääste allikaist. Ja mille peale siis preester valas vee põletus ohvri altarile anniks Jumalale. See oli omamoodi ohvri and, mida toodi Jumalale. Ja selle ajal rahvas juubeldas ja tänas Jumalat vee eest, millel oli ja ka on praegu Palestiinas kulla hind. Jeesus aga ütleb, et tõeline eluvesi, mida juues me enam iialge janune, ei tule sealt siilua tiigist ega sellest kiihoni allikast, vaid tõeline eluvesi tuleb. Ei kusagilt mujalt, ei kellegi teiselt kui vaid temalt. Kui keegi vaatas või kuulas täna hommikul 5-minutilist Eesti televisioonis edasi antavat mõtistlust, vaimuliku mõtistlust tähendamisi, kas keegi vaatas või keegi kuulas? Ma soovitan seda teha kell 9. See on 5-minutiline, selline 2 või 3 inimest mõtistavad kas päevateemadel või siis mingisugusel konkreetsel teemal. Sellel aastal ongi reformatsiooni 500. Aasta ning ka need pühapäeva hommikused mõtiskused on just nimelt sellele teemale üles ehitatud. Ja pikema mõtiskusega esines täna Tallinna Saksa koguduse, luteriku koguduse õpetaja Mattias Burkhardt. Ja ta ütles, et meie ülesanne ei ole vaeva ja valuga ronida üles Jumala juurde, Jumala poole. Me nagu nii jõuaks sinna. Me nõrkeksime sellel teel, kui ainult meie peaksime ronima Jumala juurde. Vaid meie ülesanne, meie võimalus, meie šans on tänuga vastu võtta tema ehk Jumala kingitus meile. See on armjahalastus, mis on meile märksa lähemal, kui me teinekord arvatagi oskame. Kes minus usub, selle ihust voolavad välja elava veejõed, on Jeesuse sõnu. Kõigepealt ta kutsub enda juurde, kellel on janu. Ta ei mõtle mitte ainult sellist janu, mida me tunneme siis, kui me pole tükkaega saanud vett juua. Kõrbe piirkonnas on see päris tavaline nähtus. Aga Jeesus lehtmajade püha viimasel suurel päeval, kui kõik need veeprotseduurid olid juba tehtud, mida igal aastal korrati, ja tõepoolest tänati Jumalat selle eest, et Jumal ka sellel kuival suvisel pool aastal on lubanud viljadel valmida. Ja nüüd pärast ehtmade pühiku algab siis see talvine ehk vihmane pool aasta, on ühtlasi see palveks, et Jumal saadaks piisavalt vihma, et järgmisel aastal võiks taas vili tärgata, et igapäevane leib oleks olemas. Jeesus ütleb, et kes tuleb tema juurde, ei saa mitte ainult ise joodetud ja siis rahulikult oma teed minna, vaid kes saab tema poolt joodetud, selle ülesanne ja selle inimese võimalus on muuta siin maailmas kõrb oaasiks. Mismoodi? Mismoodi see küll välja peaks nägema, et meie ihust võiksid voolata välja elava vee jõed. Aga see saab kõik nähtavaks tegelikult 4 püha päeval. Just sellel pühal, mida me nädala pärast tähistame. Kui Jeesuse jüngrid täna kuulsime Riina loetuna Apostlite tegude raamatu alguses sellest, kuidas 11, kes olid jäänud, Juudas Iskariot oli oma palga kätte saanud, aga need 11 kogusenesid kokku, et siis valida veel 12. Mees, Mattias, kellest tänases tekstis küll veel juttu ei olnud, aga need Jeesuse jüngrid olid tõepoolest ise näljas ja janus, just ülekantud tähenduses. Seni kaua, kui Jeesus oli nende juures, toitis neid leivaga ja kalaga, toitis neid elava veega, vaimulikus mõttes. Aga nüüd, kui Jeesus oli läinud ja jättis küll tõotuse, et te ei jää vaesteks lasteks, te saate toidetud, te saate täidetud, siis ometi ei olnud nad ju teadlikud, millal see kõik toimub, veel vähem, kuidas see nähtavaks saab. Ja nelipüha päev näitabki meile seda, kui 12 meest, need Jeesuse lähedased, olid otse kui näljased ja janused, ootajad ja vaatajad, igatsejad ja lootjad, ja nad saavad täidetud vaimuga, Jumala vaimuga, püha vaimuga. Nad saavad nii vägevalt täidetud, et need inimesed, kes olid kogunenud nüüd Jerusalemma, mitte ainult 30 kilometri kauguselt, vaid väga paljudest kohtadest kaugemaltki. Suurteks pühadeks tuldi ka väga kaugelt, ka meie mõistes välismaalt, sealt, kus oli juutide diasporaalad, neid elas üle terve Rooma riigi. Ja järsku kuulevad need mehed oma ema keeles Jeesuse jüngreid rääkivat Jumala suurtest asjadest. Järsku hakkas nendest meestest nagu voolama elava vee jõgi, mis panigi küsima kuuljad, kes otse kui selle tsunami alla jäid. Me võiksime tuua sellise võib-olla mitte väga, väga hea näite. Tsunami, kui see tabab kedagi, siis ta tegelikult hävitab. Aga nelipühal tegelikult toimus vaimulik tsunami, mis järsku haaras suur tulka inimesi. Peetruse lihtsa mehe, jah, ta oli küll õppinud Jeesuse kõrval olles väga palju. Me ei saa öelda, et oleks harimatu inimene olnud või selline inimene, kes ainult mõtles kogu aeg teisiti, kui Jeesus tahtis või arvas. Tolle mehe väge võtuse peale saavad täidetud, saavad toidetud väga paljud janunevad inimesed, kellele ei aidanud ainult sellest, et preester lehtmajade pühal sügisel 7. päeval nädalas viis läbi vee rituaali templis. Sellest üks oli vähe. Selleks, et inimene saaks joodetud ja mitte ainult ise täidetud, vaid ta võiks olla ise nagu kanal või kann või siis ütleme veetoru, mille kaudu elav vesi jõuab kaugemale kui ainult tema enda ellu, kui tema enda koju. See kõik saab nähtavaks nelipüha päeval. Ja Jeesus ütlebki selles tänases evangeeliumi tekstis, kes minus usub selle ihust voolavad elava vee jõed. Mitte, et selle ihust peaksid hakkama voolama või võiksid voolata, vaid selle inimese ihust voolavadki välja elava vee jõed. See tähendab, et kui me elame siin maailmas, kus näiliselt ju nälga ei ole, võib-olla üksikud kerjused, teine kord on kirikud ukse juures meil Eestimaal, ja ega me täpselt ei teagi, kas nad on tõelised kerjused, sotsiaalabisüsteem toimib meil ju selliselt, et ei tohiks olla ju sellised inimesi, kes ainult tänaval peaksid elama. Kui palju on sellised inimesi, kes tarvitavad kõik võimalike drooge ja narkootikume selleks, et kuidagi moodi siin maailmas unustada halb ja elada nagu mingisuguses irreaalses maailmas. Põgenetakse maailmast. See, mida Jeesus ütleb, ei ole põgenemine maailmast, vaid reaalselt sellesse maailma minemine. Ise joodetud olles, täidetud olles ning joottes ja täites ka neid, kes on meie kõrval. See on nelipüha ime. See on nelipüha sõnum. Nälge janu tõelise vee järele ei ole siin maailma siialgi lõppenud. Vahel tundub, et see vesi on lõppenud. Ja paljud arvavadki, et kui me elame Eesti maal sellises usu kauges või no ütleme kirikuvaenulikus ühiskonnas, mitte võibolla usuvaenulikus niivõrd, iga inimene usub millessegi ja öeldakse, et igal inimesel on ka oma jumal, keda ta nagu teenib ise asi, kui hästi see jumal suudab selle inimese tegelike vajadusi rahuldada. Aga just selline nii-öelda mitte sakraalsus või kiriku kaugus on väga nähtav, väga kogetav. Vahel oleks ise kuhked selle üle, et me oleme üks väheseid ateistlike maid, kus valdav osa inimesi ei kuulugi kirikusse, aga see ei tähenda, et ei oleks neid inimesi või oleks vähe neid, kes vajavad seda sama vett, millest meie tohime. Mitte ainult igal pühapäeval kirikus käies, vaid iga kord, kui me võtame ka piibliraamatu lahti, me saame täidetud, me saame toidetud, me saame joodetud tõelise veega. Ja mida muud mul ongi soovida nelipühadele vastu minnes, kui lasta Jumala vaimul, pühal vaimul, muuta meidki nendeks kanaliteks, kelle läbi saab see maailm teada, et elav vesi, elavaks teev ja elusana hoidev vesi on ka täna olemas ja täna leitav. Tõuseme nüüd ja tunnistame üheskoos oma usku sellesse elavasse veesse ja sellesse, et ta meid pidevalt hoidab ja täidab ja ütleme apostlikuse tunnistuse, mille teksti me leiame missa vihiku keskelt pambri kohalt. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojesse ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühade osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Võtame istet ja kuuleme ühe lühikese oreli vahepala. Eestpalves me mõtleme täna enne Jumala teenistus siin kirikus ristitud väikesele Elisabetile ja tema vanematele, Erikale ja Peetrile, kes said nii ristitud kui ka leeritatud ja soovime neile nende perele nii tänaseks päevaks kui ka kõikideks järgnevateks päevadeks seda, mida Jeesus tänases evangeeliumis ütles, et kes tuleb minu juurde, see täidetakse elava veega, elavaks tegeva väega. Mõtleme täna ka kursi Maarja Elisabeti kogudusele kui meie eestpalve kogudusele, et sealne Jumala teenistus, mis kohe-kohe algamas on, võiks olla kantud Jumala halastusest ja õnnistusest. Oleme Jumalale tänulikud, et selle nädalal ei olnud vaja kedagi saata ajast igaviku teele, aga mõtleme ikka nendele, kes on siin maailmas kurvad, ka varem lahkunute pärast ja me tõuseme palveks. Halasta ja issand, truu Jumal, me täname sind, et sa oled ka täna avanud meile oma sõna rikkused. Oled kutsunud meid selle allika juurde, millest tohime ammutada elavat vett. Ja ammutada seda nõnda, et ka meie ihust voolaksid välja elava veejõed. Kõigi nendeni, kes tunnevad siin maailmas tõelist nälga ja tõelist janu. Issand, sul olgu tänu ja kiitus. Aita meil olla ikka kuulekad evangeeliumile ja luba meil panna oma lootus armule, mida sina meile pakud omas pojas Jeesuses Kristuses. Lase evangeeliumil levida kõikjal maailmas, eriti nendes maades ja nendes riikides, kus neid valitsevad sõda vihkamine, kus vennatapp on igapäevane asi ja nähtus. Õnnista kõike neid kristlasi, kes elavad ka praegu nendes olukordades, kus nende tunnistamine ja usk on isegi eluhinnaga mõõdetav. Õpetama rahvast maailmas kõikidest muredest, aga ka patuahvatustest, mis meid ikka saadavad ja jälitavad, vaatama sinu tõotustele ja täitma sinu tahtmist. Kaitse oma kogudust, nii avalike kui salalike vaenlaste eest. Kaitse pimeduse rünnakute eest kõike neid, keda sina oled kutsunud oma imelise valguse juurde. Õnnista meie Eesti evangeelse luterliku kirikut, kes tähistas ja tähistab ka neil päevil 100 aasta möödumist esimesest Eesti kiriku kongressist, kus võeti suund vabale rahvakirikule ja mis on olnud õnnistuseks meie maale, meie rahvale, et me tohime kuulda ja kuulutada oma emakeeles sinu suurtest tegudest. Me palume sinu õnnistust meie rahvale, meie riigile ja riigijuhtidele. Õnnista vabariigi presidenti, riigikogu, valitsust, kohalike oma valitsusi. Õnnista kõiki neid asutusi ja ametkondi, kes on kutsutud ja seadud olema rahva teenistuses. Issand, juhi ja saada meid kõiki oma targa nõu järele. Issand, kuule meid. Me palume aita meid meie igapäevastes töödes ja ettevõtmistes ja lase igal ausal tööl head vilja kanda. Pühitse meie kodusid, meie abielusid. Aita noortel leida tee selle tõeni, millest nad ei peaks pettuma. Õnnista kogudustes tehtavat laste ja noorte tööd. Õnnista kõike neid, kes tahaksid sellest valgusest ja elust ja tõest osa saada, aga võib-olla ei leia teed sinna. Aita sina neil leida see rada, mis toob nad tõelise eluallika juurde. Me kanname sinu ette haiged, nõrgad, nii vaimu kui ihu poolest. Me kanname sinu ette töötud, kes on kaotanud võib-olla isegi lootuse seda leida, kes on masendunud, eluhammasrataste vahele jäänud, kes on otsinud lahendust seal, kus seda iialgi ei ole. Me palume, aita sina nendel inimestel leida tagasi tee, leida tee selle allika juurde, mis neid peseb puhtaks kõigest patust ja roojusest, et me võiksime olla sinu lapsed ja sinu kadumatu tõe tunnistajad. Issand, ole meiega ja aita meid. Ja viimaks, kui meie maine teekond on lõpule jõudmas, võta meid armus vastu oma riiki ja saada meid sinna oma poja Jeesuse Kristuse meie issande läbi, kes elab ja valitseb igavesest ajast igavesti. Istet ja laulame laulu 269. See on armulauaks valmistumise laul ja see algab ilusate sõnadega. Sara Kristus tunnusta, ta sündis sulle vennaks, et võtta sinult surme süü, ta ei ohvriks ise ennast. Seda Kristus ohvrit me võtamegi armulaual tänagi vastu. Ja selleks, et kirikutöö võiks edasi minna ja Jumala riik elada, palume siis Peebul ja Riinal läbi viia ka tänane korjandus, siis on tõnniste kuni ande kui ka andjaid. Thank you.
Issand, olgu teiega. Ülendage oma südameid. Tänage Issandat, meie Jumalat. Tõesti, see on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, Püha Issand, kõige väeline Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Ta on tõusnud üle kõigi taevaste ja istunud sinu paremale käele. Tema kaudu oled sa välja valanud oma püha vaimu, et kõik rahvad kuulutaksid sinu suuri tegusid. Selle pärast rõõmustab kogu maa sinu pühadest tegudest ning me laulame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu au nimele kiituse laulu.
Oma loodul elu jõu ja kannad meid kõiki oma armuga. See pärast palume sind, saada meil oma püha vaimu ja õnnista seda söömaega kõigile, kes me usus vastu võtame sinu poja ihu ja verd, meie elu leiba ja õnnistuse karikat. Meie Issand Jeesus Kristus selle ööl, mil tema ära anti, ta võttis leiva, tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtu sööma aega. Tänas ja andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on usu saladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Me täname sind taevan isa, et sa oled meid lunastanud oma poja kannatuste ja ristisurma läbi. Me ülistame sind, et sa oled tema ülestõusmisest toonud meile võidu, patu ja surma üle. Ta ühendagu meid püha vaimu läbi kõigi päästetud täna ja kord sinu taevases kuningriigis. Tema läbi, temaga ja tema sorgu, sulle Jumal kõige väeline isa, püha vaimu ühtsuses kõik au ja kirkus igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie isa, kes sa oled taevas, pitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjest, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.
Issand rahu olgu alati teiega.
Ja soovigem seda rahu nüüd ka üksteisega üksteisele, kes teie lähedal kirikupingis istuvad, et me oleksime täna siin üks Jumala perekond. See on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Issand ütleb, tulge, sest kõik on juba teie jaoks valmis. Issand lauale tohivad tulla kõik ristitud inimesed, sõltumata nende koguduslikust või konfessionaalsest kuuluvusest, aga siia ette võivad tulla ka need, kes on ristimata, aga tahavad osa saada vähemalt Issand õnnistusest. Nii et see võimalus on alati olemas ja kui tuleb mõni ristimata inimene siia, siis ma soovitan panna käsi rinnale, siis teda õnnistame. Aga armulauda vastu võttes ja siia ette tulles, siit jälle tagasi minnes pinki laulame ilusate see laulu. Laudate omnes kentes, laudate dominum, kaks korda siis ladina keeles ja kaks korda pärast eesti keeles. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Tulge, sest kõik on valmis.
issanda Jeesuse Kristuse ihu, meie issanda Jeesuse Kristuse veri, need kallid ja pühad annid, mille osaliseks te täna olete saanud, kinnitagu ja hoidku ka teid õiges usus igaveseks ja õndsaks eluks. Amen. Issandat, sest tema on hea. Halleluja. Kõige väeline halasta ja armuline Jumal ja Isa, me täname ja kiidame sind, et oled meid ühendanud issandaga, nagu tema on üks meiega. Seda palume Kristuse üles tõusnud ja taeva läinud issanda läbi. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lask oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha võimu. Koos tänase Jumala teenistuse lõpulaulu 279. Lase ustavaks mind jääda sinu küljes otsani, et süü valu ega häda mind ei rõhuks koguni. Veel minutiks istet, pikemalt ma teid kinni enam ei pea. Ma loodan, et väga külm veel ei hakanud kirikus. Või kui hakkas, siis
peame ainult vabandama, et seda suvis soojust ei ole veel päriselt kirikumüüride vahele niimoodi jõudnud, nagu ta süda suvel, kuna pikk kevad ootusaeg venis sellel aastal veelgi pikemaks, kui ta tavaliselt on. Aga ma usun, et südamed on soojad ja tohime minna rõõmsatena ja tänulikena ka siit Jumala teenistud jälle kodu teile. Meid oli täna küll vähe, aga mul oli väga hea osadus teiega, võin seda öelda. Ja see on ka suur õnnistus ja suur kingitus, et kirikus ei ole ainult pealtvaatajast ja kuulajad ja kritiseerijad, vaid ka kaasa mõtlejad ja kaasa palvetajad. Ütlen teadete osas nii palju, et homme, juba homme õhtul kell 6 on siin üks tore muusikasündmus, nimelt on Eestis praegu Londonist, Inglismaalt Wimbledoni kooriühingu koor. Täna on neil kontsert Tallinna Jaani kirikus ja homme õhtul kell 6 on nad Rapla kirikus. Täna kell 5, ma täpsustan ka veel, kell 5 on Jaani kirikus ja homme kell 6 õhtul on Rapla kirikus. Sissepääs on vaba, nii nagu ka tavalisele jumalateenistusele. Ja kava on päris huvitav, nii et võite kindlasti tulla kuulama, kutsuge ka teisi. Ma vaatan, et üks lugu on neil Arvo Pärdilt, enamus on rohkem inglise nimedega heliloojate lood. Meil on võibolla mitte väga tuttavad, aga kindlasti on neid huvitav kuulata. Nii et juba homme kell 6 õhtul. Siis 1. juunist, see on siis alates neljapäevast, algab teeliste kiriku aeg, kus kirikuksed on kella 10-st kella 5-ni ka päeval lahti ja paarkümmend aastat on juba vähemalt Rapla kirikus see võimalus olnud, et teelised saavad tulla kirikusse, istuda, palvetada, mõtiskleda ja kui kellega on huvi, siis need toredad inimesed, kes siin kirikukse juures istuvad, võivad ka juhatada kiididena teid. Ja on paljusid külalisi, kes tulevad tegelikult üle terve maailma. Nii et kui me sügisel loeme tibusid, siis on vähemalt paarkümmend riiki, kust on alati käinud ka mõni teeline siin Rapla kirikus sees. Ja samas on ka Tiia Lääne poolt üleskutse, et kui on veel keegi, kes tahaks liituda selle projektiga ja tulla siia appi, et seda aega täita, olla kirikus, me ei taha kirikuksi päris lahti jätta, et keegi peab ikka sees olema, siis olge head, antke kas mulle teada või Tiiale, et siis saab, et saate kindlasti ka tulla appi. Tuleval pühapäeval, nagu juba täna jutuks oli, on neli püha, üks kiriku aasta suurematest pühadest, pühavaimu väljavalamise päev ja kiriku, ristikiriku sünnipäev. Jumala teenistus on kell 12 päeval, laulab koguduse sega koor. Nii palju siis lähiaja teadetest, seniks aga õnnistatud päeva jätku ja kaunist osadust Issandaga ja üksteisega.